Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je, posljednji dan marta 2013. godine. Vrijeme je za presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Sud Bosne i Hercegovine na maksimalnu zatvorsku kaznu osudio monstruma iz Grbavice Veselina Vlahovića Batka.
Vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima.
Nakon što je nasilni očuh brutalno premlatio trogodišnju djevojčicu, pitamo se je li bosansko-hercegovačko društvo postalo tolerantno na nasilje.
Svaki od tih ljudi koji su vidjeli Modić, a nisu obratili pažnju na to, također su na jedan način, ako ništa ne krivično u našem zakonu, ali moralno svakako odgovorni.
Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavio u Zagrebu zaključni izvještaj o Hrvatskoj.
Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko ne bude realizovan stand-by aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija ovog entiteta moraće razmotriti alternativne mogućnosti finansiranja, rečeno je na sastanku koji je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović održala s najvišim rukovodstvom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tranša je ugrožena jer Federacija Bosne i Hercegovine nije usvojila zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije, što je uslov za odobrenje stand-by aranžmana. U uredu visokog predstavnika 3. aprila bi trebao biti održan sastanak s visokim zvaničnicima federacije. Sastanak je najavljen nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira kako bi se riješilo pitanje izbora sudija Ustavnog suda ovog entiteta. Članovi Međureligijskog vijeća i čelnici grada Banja Luka posjetili su katoličku crkvu u banjalučkom naselju Petrićevac, čija su vrata u jučerašnjem napadu zapaljena. Policija je uhapsila osobu za koju se sumnja da je odgovorna za ovaj napad. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović osudio je vandalski čin.
Radimo godinama na tom da šaljemo poruku da u gradu Banja Luci svi građani moraju i imaju pravo da žive bezbjedno, bez obzira na vjeru, naciju i bilo koje druga obilježja. Oni ovdje moraju da žive slobodno, u miru, da njihova imovina bude bezbjedna, da imovina svih vjerskih zajednica, bez obzira koja je u pitanju, bude apsolutno osigurana i bezbjedna. I zato najžešće osuđujemo svaki ovakav napad i bilo koju drugu vrstu napada na vjerske objekte.
Ambasada Izraela u Beogradu osudila je postavljanje plakata s antisemitskim sadržajem koji su se pojavili u centru grada. Pozvali su nadležne organe Srbije da preduzmu sve neophodne mjere kako bi počinioce ovog akta mržnje priveli pravdi. I visoki politički zvaničnici i nevladine organizacije Srbije osudile su postavljanje uvredljivih plakata na kojima se Jevreji optužuju da su odgovorni za bombardovanje Srbije 1999. godine. Na Ibarskoj magistrali jutros je eksplodirao gasovod. Nije bilo povrijeđenih, a plamen izazvan eksplozijom bio je visok oko 40 metara. Vatra je ugašena, a saobraćaj normalizovan. Sjeverna Koreja je danas proglasila da je u ratu s Južnom Korejom i upozorila Seul i Washington da bi svaka provokacija eskalirala u totalni nuklearni sukob. Sjeverna Koreja zaprijetila je i da će zatvoriti industrijski kompleks koji predstavlja simbol saradnje između Sjeverne i Južne Koreje. Svi poslovi sa Južnom Korejom bit će obavljeni u skladu s ratnim propisima, a na svaku provokaciju bit će odgovoreno vojnom silom bez upozorenja. Bijela kuća ocijenila je da prijetnje guraju Sjevernu Koreju u veću izolaciju. Kina i Rusija su pozvale na mir, a Francuska i Njemačka su izrazile zabrinutost zbog situacije i pozvale obje strane na uzdržanost. U rušenju zgrade u prijestolnici Tanzanije Dar es Salaamu poginulo je najmanje 18 osoba, a vjeruje se da je više od 60 osoba još pod ruševinama. Bombaš samoubica napao je policijsku patrolu na sjeverozapadu Pakistana te ubio je jednog policajca, a šestoricu ranio. Ranjena su i 4 civila. Spasioci su pronašli samo jedno tijelo od 83 zatrpana u klizištu u rudarskoj oblasti Tibeta. Akcija spašavanja traje više od 36 sati, mada su male šanse da ima preživjelih. Helikopter NATO snaga u akciji pružanja podrške afganistanskim trupama na jugu ove zemlje ubio je 2 djece i 9 talibanskih boraca. Ovaj događaj sigurno će ponovo otvoriti debatu između kritičara zračnih udara i onih koji smatraju da je takva podrška neophodna. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati oblačno vrijeme. Sutra u većem dijelu zemlje očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U noći sa nedjelje na ponedjeljak u sjeverozapadnoj Bosni očekuje se prelazak kiše u snijeg. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u Bosni u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugu do 14 stepeni, a dnevna od 12 do 21 stepen Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Veselin Vlahović Batko, poznat kao monstrum s Grbavice, osuđen je prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine na maksimalnu zatvorsku kaznu zbog zločina koje je nad muslimanima i Hrvatima počinio u sarajevskim naseljima Grbavica, Vrace i Kovačići 1992. godine. U jednom od najobimnijih predmeta ratnog zločina na državnom sudu, iskazima desetine svjedoka utvrđen je krvavi obrazac po kojem je Batko odvodio i ubijao svoje žrtve, uglavnom pucanjem u glavu. Sudije Suda Bosne i Hercegovine Zoran Božić.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva grada Sarajeva, kao pripadnih tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Žrtve su zadovoljne visinom izrečene kazne. Novinarka oslobođenja Dina Kamenica ipak vjeruje da je pravda mogla doći i ranije.
Triumf pravde, ja bih prije svega rekla, ako se može uopšte govoriti jel, u kategorijama pravde u životu. Pitam se, i to je ono što u meni stvara gorčinu, šta bi bilo da je Veselin Vlahović 2001. godine, umjesto što je pušten iz zatvora Spuš, da je ovdje prebačen u sarajevski zatvor. I kada sam svjedočila, jer me je tužilac pozvao povodom tekstova svojih koje sam pisala, Vlahović mi se obratio i onako cinično rekao je, pa evo, čuo sam da sam bio i na vašim vratima, a evo, koliko vidim, vi ste i živi i zdravi. Ja sam mu rekla, da, vi ste bili na mojim vratima i pitali ste ima li ovdje Turaka. Da je odgovor bio da, ja ne bih bila ovdje gdje sam sada.
Protekle sedmice izrečena je još jedna kazna za ratne zločine. Na Haškom tribunalu prvi ministar policije Republike Srpske Mića Stanišić i bivši načelnik Centra službe bezbjednosti Banja Luka Stojan Župljanin osuđeni su na po 22 godine zatvora. Govoreći o klimi zločina potaknutoj od Stanišića i Župljanina, predsjedavajući sudan Burton Hall ju je opisao kao posljedicu ideje stvaranja Velike Srbije. Pretresno vijeće suda iznijelo je i stav da je cilj ovih radnji bio uspostavljanje srpske države, što je moguće etnički čišće, uklanjanjem bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata.
Stanišić je bio u bliskim odnosima s Radovanom Karadžićem i drugim vodećim članovima udruženog zločinačkog poduhvata i on je bio ključni pripadnik vlasti koje su donosile odluke od početka 1992. nadalje. Zločine za koje je pretresno vijeće zaključilo da su izvršeni van tog plana, kao što su ubistvo, istrebljenje, protivpravno zatočenje i mučenje, Župljanin je mogao predvidjeti.
Sjednica Vijeća za implementaciju mira umjesto očekivane reakcije na krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine izrazila je tek zabrinutost stanjem i pozvala odgovorne da nađu rješenje. Nema saglasnosti o korištenju bonskih ovlasti. Jedinstveni su u načinu reagovanja na zbivanje u Federaciji britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey i američki ambasador Patrick Moon. There was a strong
and shared feeling. Dijelimo mišljenje da ovu krizu moraju riješiti domaći politički lideri i institucije. Još uvijek postoji put ka rješenju ove krize među domaćim akterima. Mi ćemo insistirati i dalje da lokalni akteri preuzmu odgovornost.
Visoki predstavnik je ponudio da se koristi njegov ured da bi se stranke okupile. Mislim da bi ovo mogao biti pozitivan korak. Ovo je problem kojeg trebaju rješavati političari Bosne i Hercegovine i želim reći vrlo jasno da međunarodna zajednica apsolutno ne podržava da visoki predstavnik koristi svoje ovlasti.
Još malo ćemo o problemima u Federaciji Bosne i Hercegovine i to onima izazvanim neusvajanjem jedinstvenog zakona o povoljnijem penzionisanju vojnih osiguranika. Međunarodne organizacije izrazile su nezadovoljstvo jer ovaj zakon nije usvojen u federalnom parlamentu, a on je ujedno i uslov za odobravanje tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda. Postavlja se pitanje rebalansa budžeta u kojem se treba predvidjeti 300 miliona konvertibilnih maraka prihoda manje. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Američka ambasada, delegacija Evropske unije kao i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini izražavaju razočarenje zbog neuspjeha da poslanici razmotre, odnosno usvoje zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca proteklog rata. Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini, Ruben Atojan.
Usvajanje ovog zakona strane parlamenta omogućuje da izvršni odbor MMF-a uzme razmatranje drugi pregled u okviru stand-by aranžmana i odobri doznačavanje naredne tranše.
Očigledno je da je budžetska stabilnost federacije ugrožena, naglašava premijer Nermin Nikšić.
Zaustavljanjem aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom ugrožavamo fiskalnu stabilnost. Moramo praviti rebalans u kome ćemo predvidjeti 300 miliona manje prihode.
Jedinstveni zakon o povoljnijem penzionisanju je jedan od testova spremnosti Bosne i Hercegovine za reformske procese, navodi ministar financija Ante Krajina.
Mora se staviti javna potrošnja pod kontrolu, moraju se rashodi ograničiti sa iznosom sredstava s kojima se raspolaže, jer u protivnom nema samoodrživosti, nema egzistencije.
Ukoliko se zakon ipak ne usvoji, posljedice će biti ogromne, naglašava premijer Nermin Nikšić.
To znači da ćemo plate, invalidnine, penzije, transfere, grantove prema pojedincima, poticaje, sve smanjiti između 35-40%.
Zakon o penzionisanju podijelio je parlamentarnu većinu. Vlada federacije je već podijeljena, pa je teško prognozirati kako će se izbjeći posljedice ukoliko novac iz MMF-a ne dođe u federalnu kasu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok se Bosna i Hercegovina bori s pokušajem da uspostavi funkcionalnu državu te zato treba pomoć izvana, Hrvatska već jasno postaje dijelom evropske porodice. Povjerenik za proširenje Štefan File predstavio je hrvatskoj vladi zaključni pozitivan izvještaj Evropske komisije. Hrvatski čelnici naglasili su važnost reformi za hrvatske građane i želju da se na evropskom putu pomogne zemljama u susjedstvu. Enis Zebić.
Zaključno izvješće Europske komisije pozitivno, nema nikakvih zapreka da Hrvatska 1. srpnja postane članicom Europske unije i nema potrebe za monitoringom. To je sukus današnje izvanredne sjednice vlade na kojoj povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan File predstavio zaključno izvješće Europske komisije u Hrvatskoj. Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način, kazao je.
And because of all those reasons we don't see.
I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavak mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju. On je dodao i da Hrvatska od ulaska u članstvo 1. srpnja pa do kraja godine ima pravo na 665 milijuna eura iz europskih fondova. Reforme treba i dalje nastaviti, kao prioritet je istakao nastavak borbe protiv korupcije na svim razinama. I povjerenik File kao i premijer Zoran Milanović podsjetili su da je Hrvatska imala najteži i najkompleksniji proces pristupanja od svih članica Unije.
Hrvatska je prošla screening i provjeru kakvu do sada nije prošla ni jedna nova država članica. I koliko god nas je to u nekim trenucima i smetalo i dovodilo do očaja, to sve skupa bilo za dobro i za dobar cilj. Dakle, sa svrhom i sa smislom. Ono što je pred nama je, ja bih rekao, u sljedeće 2,5 godine da tamo gdje su rezultati potpuno mjerljivi kad su institucije u pitanju, da ispunimo sve kriterije da postanemo dio Schengena.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić naglasila je regionalnu dimenziju hrvatskog ulaska u Uniju.
Mi vidimo svoje proširenje apsolutno kao proširenje sa zadatkom, odnosno smatramo da je za nas neobično važno stabiliziranje jugoistočne Europe, stabiliziranje naše regije, to i dalje ostaje naša regija. Mi smatramo da zemlje koje formalno imaju evropsku perspektivu, zemlje naše regije, da su apsolutno na putu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, jer kako je koristilo nama, koristit će njima, a onda i svima u regiji, da prođu kroz razdoblje reformi i kvalificiraju se za punopravno članstvo.
Ona je najavila da će u društvu sa premijerom Milanovićem 2. travnja biti na sjednici slovenskog parlamenta na kojoj će biti ratificiran hrvatski pristupni sporazum sa Europskom unijom. File u kontekstu ekonomske krize koja potresa neke države članice kazao kako će se u pregovorima o članstvu u buduće posvećivati više pozornosti ekonomiji, a da će se u drugoj polovici godine predstaviti mehanizmi za strukturne reforme koje će ojačati ekonomsku snagu i konkurentnost država kandidatkinja. Političke stranke unisono su pozdravile pozitivno zaključno izvješće, kao i sindikati i poslodavci. Nevladine udruge, međutim, upozoravaju na potrebu nezavisnog domaćeg tijela koje će pratiti nastavak reformi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bosansko-hercegovačko društvo bori se i s nasiljem. Posljeratna borba za puko preživljavanje do te mjere je ugrozila porodicu da nasilje postaje i mehanizam za rješavanje problema, a žrtve su najčešće djeca. Nasilnici prolaze bez sankcija ili su one simbolične. Tako je očuh trogodišnje djevojčice, koju je brutalno pretukao nakon saslušanja najprije pušten na slobodu, da bi mu kasnije i nakon javnih prozivki Opštinski sud u Travniku odredio jednomjesečni pritvor. Koliko je bosansko-hercegovačko društvo tolerantno prema nasilju, čućemo od Selme Boračić.
Nakon što je brutalno premlatio trogodišnju djevojčicu iz sela Vitovlje kod Travnika, njen očuh pušten je na slobodu nakon samo 24 sata pritvora. Nadležni sud smatrao je da ne postoji osnov za određivanje pritvora, iako se radi o teškom porodičnom nasilju u kome je gotovo na smrt pretučena djevojčica. Povodom brutalnog premlaćivanja trogodišnje djevojčice reagovala je Ženska mreža Bosne i Hercegovine. Osuđuju nasilje nad nedužnom djevojčicom i pozivaju nadležne institucije da najoštrije sankcionišu nasilnika. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure ističe kako se po novom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici trebao i morao zadržati nasilnik u pritvoru.
Sramotno da nakon 24 sata on sad može izvršiti pritisak, kao što smo imali stotine slučajeva, i na okruženje i na ženu s kojom živi u zajednici, da niko neće moći svjedočiti, umjesto da bude sadržan minimum mjesec dana.
Poražavajuće za BH društvo je i to što su mještani naselja Vitovlje prema pisanju internet portala i ranije djevojčicu viđali sa povredama, ali su se oglušili na to. Gdje je izgubljena moralna i građanska dužnost, pita se Lana Zahirović iz udruženja Djeca.
Svaki od tih ljudi koji su vidjeli modrice, a nisu obratili pažnju na to, također su na jedan način, ako ništa ne krivično u našem zakonu, ali moralno svakako odgovorni za ovo što se ove djevojčici dogodilo.
Osudu nasilja u porodici od predstavnika opštinskih vlasti u Travniku tražila je i aktivistkinja za ljudska prava Selma Hadžihalilović. Uputila je javni poziv opštini Travnik da reaguje, a od načelnika očekuje da pošalje jasnu poruku da za nasilje nad djecom ne postoji opravdanje.
To je mogla biti bilo koja djevojčica, nije bitno iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazi, da mi šutimo, da mi kao građanke i građani šutimo. Mislim da se protiv šutnje trebamo boriti.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u porodici trpi više od polovine djece u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjeri pokazuju da je institucionalni sistem Bosne i Hercegovine u potpunosti zakazao. To se, smatra ombudsman za djecu BiH Aleksandra Marin Diklić, mora promijeniti.
Treba pooštriti sankcije skladu s tim ciljama generalne i specijalne prevencije i to je nešto što zaista svi treba da se bavimo time.
Puštanje na slobodu nakon 24 sata pritvora osumnjičenog za brutalno premlaćivanje trogodišnje djevojčice zgrozilo je BH javnost. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u saopštenju za javnost rekao je da je to kap koja je prelila čašu i da se zakoni moraju mijenjati.
Zatražio sam od federalnog ministra pravde da pokrene proceduru izmjena i dopuna svih zakona koje je neophodno promijeniti kako bi se jasno propisala obaveza pritvaranja ovakvih osoba koji ne zaslužuju da ikada budu pušteni na slobodu, a kamoli da u pritvoru ostanu svega jedan dan i suđenje čekaju na slobodi.
Nasilje u bilo kom obliku postalo je svakodnevnica od porodice preko škole do ulice. Bez ikakvog razloga prije nekoliko dana na Palama ubijena je maloljetna Sofija Vukadin. Njeni vršnjaci su protestovali na mjestu ubistva, tražeći od nadležnih da ih zaštite. Protestu se pridružila i Jadranka Miličević.
Ako u jednom kafiću za jedno večer 14 pištolja se pronađe kod mladih, neko je odgovoran, da li njihovi roditelji, ta djeca, odakle toliko oružje, na primjer, kod mladih osoba.
Psiholog Aleksandra Puhalo ističe kako je nasilje u Bosni i Hercegovini duboko ukorijenjeno u tradiciji, te da ga loše stanje u državi dodatno raspiruje.
Ima i puno
roditelja koji nisu razrešili traume koje su nastale kako u tom ratnom i postratnom periodu, kako zbog tranzicije koja negde nameće potrebu da se obezbedi ta materijalna egzistencija porodici, a na šta većina roditelja ne može adekvatno da odgovori, pa prosto nema dovoljno ni vremena ni takta da se onda postavi kao adekvatan roditelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije možete čuti slučajevi nestalih beba iz Srbije. Roditelji vjeruju da su djeca nelegalno usvajana.
Država nema dokaza da je moj dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
U Sarajevu nakon maratonskih sjednica i političkih prepucavanja, Ivo Komšić je izabran za gradonačelnika.
Ima dosta neriješenih problema u gradu Sarajevu, mi to znamo. Cjelokupna infrastruktura je neriješena, ali mogući su neki projekti, dakle, koji bi reintegrirali čak malo bolje i ove postojeće općine.
Priča o bebama nestalim u Srbiji posljednjih decenija, koju je država na insistiranje roditelja pokušala da rasvijetli prije 10 godina, aktualizirana je presudom Suda za ljudska prava u Strasburu, koji je naložio da se majci Zorici Jovanović isplati odšteta u iznosu od 10.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa govori jedan od roditelja koji sumnjaju da su im djeca oteta odmah po rođenju.
Sud u Strasburu utvrdio je da je Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, povređeno pravo na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Nesrećnoj majci tada nije dozvoljeno da vidi telo bebe, smrt nije zvanično zabeležena niti je ustanovljen uzrok, zbog čega ona veruje da je njen sin živ. Pred sudom u Strasburu nalazi se oko 100 tužbi roditelja iz Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima, nakon što su bez obrazloženja i dokaza proglašene umrlim. Među onima koji se spremaju da zbog toga tuže državu sudu za ljudska prava je i Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 1998. rodila devojčicu u jednom beogradskom porodilištu.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta. Kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je preuzmem. I otišao sam sa tom pričom, negde potisnuo je, negde duboko u sebi. Otišao kući. To se dešava uglavnom mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
A šta vi sumnjate? Šta se dogodilo sa vašom bebom?
Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u ovom momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
Sumnje roditelja da su njihove bebe koje su po rođenju proglašene mrtvim ipak žive, probuđene su pre više od 10 godina kada su, kako su tvrdili, svoju decom igrom slučaja ili posle dugogodišnje potrage pronašli živu i zdravu u drugim porodicama. Takve potresne storije naširoko je objavljivala štampa, a krivične prijave koje su podnosili očajni roditelji ostale su bez ikakvog epiloga do presude Evropskog suda u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Slavoljub Carić, predstavnik Srbije pred sudom u Strasburu, izjavio je da je ta institucija obavezala državu da u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude svi koji su u dovoljno sličnoj situaciji kao pomenuta podnositeljka predstavke dobiju adekvatnu naknadu.
Šta to znači, da li moralna, da li materijalna, to je na državi da preduzme takve mere. I ukoliko komitet ministara oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne i dovoljno dobre, onda će svi ti slučajevi biti smatrati rešenim.
Nakon 2000-ih, nakon burnih zahteva ogorčenih roditelja, osnovan je Skupštinski anketni odbor koji je trebalo da pomogne u rasvetljavanju slučajeva navodne krađe beba. Porodice su tada tužilaštvu podnele 764 krivične prijave, od kojih je 539 odbačeno, i to najveći broj zbog zastarelosti, ali do danas nijedna nije rešena, iako su zaprećene kazne za oduzimanje maloletnog lica bile od 1 do 10 godina zatvora. Goran Filipović, koji još traga za svojim detetom, rekao je za naš program da njegovo iskustvo govori da ima dovoljno dokaza za ozbiljnu istragu, iako se sve dešavalo pre mnogo godina.
Kad se opasujete, poželite jednog dana dobijete na grob svoga deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice pod tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Pa poučeni tim iskustvom dobijete da idete u bolnicu šta se desilo. Pa onda tamo nađete na duple knjige, duple protokole, dupla zavodnjenja, prazno mjesto u rubrikama za porodilje, nailazite na istenirane porođaje, gomila nelogičnosti. Pa onda se uputite u matičnu službu. Katastrofa isto kao u bolnicama, pogrešno zavođena deca, katastrofa jedna. Onda tragate i prikupite obilje dokumentaciju koja nedvosmisleno ukazuje da je se desio neki vid kriminala.
Najstariji slučaj koji je razmatrao anketni odbor Skupštine Srbije za utvrđivanje istine o nestalim bebama bio je iz 1959. godine, dok ih je najviše bilo iz 70. i 80. godina prošlog veka. Živodarka Dacin, predsjednica tog anketnog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to telo po završetku rada u februaru 2006. godine predložilo da se u MUP-u osnuje specijalna jedinica sastavljena od stručnjaka za krvne delikte, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, koja bi detaljno trebalo da istraži sve sumnjive slučajeve.
Ja ću vam reći samo jedno, da smo smatrali da je bilo dovoljan broj predmeta koji nam je dao za pravo da donesemo ovakve preporuke. Znači, smatrali smo da je osnovano da se krene u priču koju treba da vode pravi organi države, odnosno MUP, tužilaštvo, sudstvo i kogod već tu je trebalo da se uključi.
Tokom dugogodišnjih potraga za svojom decom, koje traju i po nekoliko decenija, pojedini roditelji posumnjali su da se kriminalne organizacije bave prodajom novorođenčadi, pa su neki svojevremeno za naš program govorili da su istraživajući sumnjive slučajeve zaključili da uglavnom nestaju bebe bele puti i muškog pola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ivo Komšić, novi je gradonačelnik Sarajeva. Bio je član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u ratnom periodu, a učestvovao je u skoro svim mirovnim pregovorima o Bosni i Hercegovini. Do izbora bio je dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o prioritetima u radu gradske uprave, a jedna od osnovnih bit će, kako kaže, integrisanje Sarajeva. Razgovarala Tina Jelin Bizdar.
Gospodine Komšić, prije svega čestitke na izboru. U prvom istupu kao gradonačelnik kazali ste da ćete pokušati voditi Sarajevo kako dolikuje glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pomalo je neobičajno zapravo da ste istog dana kada ste kandidirani i izabrani za gradonačelnika, zbog toga službeni program nije predstavljen. Ipak, što će to biti pravci vašeg djelovanja?
Jedina funkcija koju ima gradska vlada, to je prostorni plan koji se donosi u suradnji sa općinama koje čine grad i u suradnji sa kantonalnom vladom. Vrlo je ograničena izvršna djelatnost. Velika je predstavljačka funkcija grada, značajna simbolička funkcija i na tome treba raditi. Međutim, ja vjerujem da je moguće da grad bude inicijator. Zato mislim da će trebati proširiti djelatnost i izvan ove četiri općine koje čine grad i pokušati doći do nekih zajedničkih projekata koji bi se realizirali. Ima dosta neriješenih problema u gradu Sarajevu, mi to znamo. Cjelokupna infrastruktura je neriješena, ali mogući su neki projekti, dakle, koji bi reintegrirali čak malo bolje i ove postojeće općine na kantonu Sarajevo.
Građani očekuju mnogo toga od vas. Prije svega po pitanju modernizacije grada, ali stvaranja sigurnog okruženja. Vaše nadležnosti su prilično ograničene, ipak bitne su inicijative.
Za mene je jako važno kad bi mi mogli preko nekih projekata reintegrirati grad u cjelini, jer mi sad imamo administrativno podijeljen grad na istočno Sarajevo i grad Sarajevo, to je posljedica Daytonskog sporazuma. Mi ne možemo promijeniti ustav sve kad bismo htjeli, ali mi možemo funkcionalno povezivati ova dva dijela grada Sarajeva, jer postoje značajni projekti koji bi mogli proći. Čak mislim da bi mi mogli za takve projekte dobiti podršku od međunarodne zajednice, mislim financijsku podršku. Ja ću pokušati uraditi nešto na tom polju. Mislim da ću zato imati podršku gradskog vijeća.
Stjepanu Kljuviću, koji je također bio kandidat za gradonačelnika Sarajeva, zamjerena je njegova ratna prošlost. Vi ste također bili član radnog predsjedništva. Jel to može biti otežavajući faktor u izgradnji novih mostova?
Mi smo sad našli neko kompromisno rješenje. Ja sam dio samo toga rješenja, jeli, da se ne bi dalje stvar komplicirala. Ali mi znamo da te optužbe nemaju pokrića, da on nije raspirivao strasti, nije raspirivao rat, on je nastojao da ga zaustavi, jeli, kao i većina nas koji smo radili.
2014. bit će obilježeno 100. godina od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu, glavni grad Bosne Hercegovine bit će u žiži svjetske javnosti. 2017. godine dolaze nam i olimpijske igre mladih. Dosta toga je pred vama.
Gradska vlada na čelu sa Godnom Behminom je započela neke projekte i to ćemo mi nastaviti. Nažalost, obilježavamo nešto što je bilo jedna od najvećih tragedija našeg svijeta. Ali eto, i to je prilika da se prezentira grad Sarajevo kao domaćin tog obilježavanja. Mi ćemo to iskoristiti za promociju grada i gledat će da nekako iskoristimo i za neke projekte na kojima ćemo raditi.
Hvala velika na razgovor.
Molim, hvala vama.
Bilo je to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Zoran Mijetović i Dženana Halimović.